Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия приблизилась к Мирнограду с северо-востока, со стороны поселка Новоэкономическое. Об этом вечером 23 июля сообщил проект Deep State. Агрессору остается оккупировать только этот поселок, чтобы приступить к штурму Покровско-Мирноградской агломерации с востока. В то же время серая зона на юге от Покровска на карте остается. Deep State и ряд украинских СМИ сообщили 21 июля о проникновении в город российских диверсионно-разведывательных групп, которые атаковали украинских военных уже на улицах самого города. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 61-м штурме на Покровское направлении. Это традиционно самый горячий участок фронта. Сегодня в студии будем говорить о том, как российская пехота прорвалась в Покровске и остается ли она еще там. Какие планы у агрессора на Покровско-Мирноградскую агломерацию. И как Россия собирается ограничивать даже поиск в интернете на оккупированных территориях. Сегодня нашими гостями будут командир 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады. Это как раз Покровское направление, непосредственно южная окраина Покровска с позывным «Егерь». Командир танкового подразделения 68-й отдельной егерской бригады имени Алекса Добуша. Физик — это Лиманское направление. Там тоже кризис, тоже есть продвижение у армии России. В частности, об этом мы говорили во вчерашнем нашем эфире. Ну и за сутки Deep State обновил карту боевых действий. Также с нами будут военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко. И мой бывший коллега, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Демченко. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, высказывайтесь по теме разговора в студии. Мы следим. Самые интересные реплики прозвучат, зачитаю в нашем эфире. Если не находитесь в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь этим мессенджером. Если проживаете на оккупированной территории Донбасса, для вас мы создали специальную анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь, пожалуйста, ей, это безопасно. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе, можете сделать это прямо сейчас. Ну и подписывайтесь на нас в Ютубе, если еще не подписались. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Традиционно начнем с того, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Северском выступе идут бои в районе Серебрянки и Григоровки. Возле Часова Яра сохраняется натиск на Белую гору и Ступочки. Продолжаются бои под Торецком. Покровск. 61 штурм за сутки. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в двух направлениях. На Константиновку и с целью окружения Мирнограда. Есть продвижение россиян возле Новоэкономического. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области и в Алексеевке на запад от Курахова. Юг Донецкой области. Агрессор провел 15 атак. Дачное, село Запорожье, Зирка, Подубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Тимировка, Воскресенко и Вильнополы. Лиман-Купинск. Лиманский участок 28 атак в районах Грековки, Зеленого Гая, Сиреньево, Шендриколова, Дроновки, Нового Мира, Карповки, Колодези, Щепеловки и Дружелюбовки. Возле Карповки и Риткодуба у россиян есть продвижение, констатирует Deep State. Купинский участок. Активность войск РФ фиксировалась в северном пригороде Купинска и на левобережье Оскола с юга от Купинска. Есть продвижение РФ в районе Зеленого Гая.
Ну и, как обещали, к нам присоединяется командир танкового подразделения 68-й егерской бригады имени Алекса Добуша с позывным «Физик», Покровский фронт, непосредственно южная окраина Покровска. Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Многие поспешили сделать вывод, что раз россияне устроили прорыв диверсионно-разведывательных групп в Покровск, то они, собственно, начинают или уже скоро начнут штурм города. Так ли это? Что там происходит сейчас?
Ну, там ситуація доволі тяжка. Тобто росіяни насправді намагаються штурмувати передові позиції наших захисників, насправді намагаються прорватися до міста. Ну, нещодавно був захід декількох диверсійних груп. Їх, в принципі, на даний момент вдалося знешкодити. Ці групи, в принципі, знищені. Тобто, ну, по крайній мірі, більше вони себе активно не проявляють. Більше вони не... Тобто, якщо вони на початку перші дні намагались розстрілювати авто наших хлопців, які заїжджали в місто, і, тобто, ну, таким чином себе проявляли, намагались мінувати десь дороги, то на даний момент їх активність, ну, її, вона не проявляється ніяк. Тобто, можна зробити висновок, що вони або знищені, або знищені майже повністю. Тобто, їхня кількість не дозволяє на даний момент продовжувати подальші диверсійні дії.
Где эти дороги прятались? Расскажите детали.
В цих будовах місцевого населення. Тобто вони прорвались через одну з бригад, через порядки однієї з бригад, і ховалися в просто в помешканнях звичайного населення, залишених в будинках.
Угу. Скільки їх було приблизно?
Ну, десь по даним, десь до 15-20 чоловік.
Угу. А як їх іскали? Це дрони, це українські піхотинці ходили?
Були і дрони, плюс наземне прочісування території. Тобто були створені спеціальні команди, які прочесали територію і знищили їх, знешкодили.
Угу. Ви говорите о том, что сейчас бои идут на подступах к городу, на юг. Это уже не ДРГшники, да, я так понимаю,
да,
регулярные части.
Да, регулярная армия.
Как происходят эти попытки? Да, расскажите, пожалуйста.
Ну, в більшості випадків це малі піхотні групи, тобто ворог намагається за рахунок проникнення через наші порядки, тобто накопичитись, створити так звану перевагу в кількості і за рахунок цієї переваги штурмувати наші позиції. Наші сили оборони намагаються завчасно виявляти такі спроби і знищувати до підступу за допомогою вогневих засобів, за допомогою дронів, знищувати ворога ще на підступу до наших позицій. Але тут така позиційна боротьба, але останнім часом кількість ворожих штурмів зросла, суттєво зросла. Тобто ворог дуже хоче вірватись в саме місто.
Ну, то есть можем сделать вывод, что готовиться к штурму самого города, и одновременно обрезать его, попытаться коммуникации, одновременно завязать бои в городе.
Так, я думаю, що так, на мою думку, що так, але намагаємось зробити все, щоб цього не сталося. Тобто намагаємось протидіяти і обрізанню логістичних шляхів, намагаємось не допустити проривів через піхотні порядки, через лінію оборони. Тобто намагаємось зробити все, що від нас залежить. Чтобы этого не допустить.
Скажите, а вам известно, кого агрессор использовал в качестве вот этих ДРГшников? Это отдельно подготовленные военные, которые умеют действовать в городской застройке, или просто банальная пехота?
Цього не можу вам сказати. Тобто я безпосередньої участі в нейтралізації не приймав, тобто я вам цього не скажу, не знаю.
То, что отчетливо видно на карте, что РФ заходит на окружение Мирнограда с севера, огибая город, и сейчас были продвижения в районе Новоэкономического. Но этот поселок, он и отделяет уже армию агрессора от непосредственно самого Мирнограда. Если удастся окружить, допустим, оккупировать Родинское, что это дает агрессору? Вот это перерезание логистики на Мирноград, я так понимаю, на Покровск с севера.
Ну, дивіться, що це дає ворогу. Неможливо буде міняти позиції, неможливо буде підвозити боєкомплекти, неможливо буде підвозити боєприпаси. Тобто ворог через оце горло просто перекриє під'їзди повністю всі і, обріже всі логістичні шляхи для постачання угруповання військ, яке там веде оборонні дії.
Це такий авдіївський сценарій, правильно?
Авдіївський, Бахмутський, давайте далі, Угледарський. Тобто всі великі і крупні міста, які вони брали на Донеччині, вони брали, в принципі, за одним сценарієм, плюс-мінус. В Бахмуті було приблизно те саме. Соледар, знизу Кліщіївка, потім вони брали саме місто.
Я вот снова проведу параллели с Бахмутом, Авдеевкой. Там была тактика огневого вала. Сносили эти города, прежде чем их штурмовать и обрезать. Сейчас в Покровске, Мирнограде наблюдаете тоже усиленную работу артиллерии?
Конечно,
или не так?
Звісно. Покровск, Мирноград уже більше як півроку під шаленим бомбардуванням ворога. Тобто КАБи, артилерія, РСЗО. Тобто самі міста вже дуже сильно пошкоджені, дуже сильно місцями, можна сказати, що знищені повністю. Так, є ще деякі частини, частних застройок, тобто частних домогосподарств, а висотки майже всі повністю знищені.
Угу. Ви танкіст, як вважаєте, стоїть ли ожидати, що в нужний момент Росія, все-таки армія Росії достане все-таки з рукава сэкономлену бронетехніку, бросить її на штурм? Я там вже бачив, що і були якісь попытки до бронегруп.
Недавно був такий штурм, недавно вони, не танками, але більш такою легкою бронею намагались штурмувати. Все було знищено на підступах, більша частина. Те, що залишилось, відступило. Тобто, недавно, буквально десь тиждень тому, була така спроба. Тобто, по-іншому ніяк, я думаю, що це буде зроблено.
Командир танкового підрозділення, сейчас танки яку роль грають в обороні? Вони як артилерія використовуються?
Ну, в переважній кількості, тому що заїхати на пряму наводку, виїхати на прямий, на пряму зону, в зону прямого враження дуже тяжко. Ворог використовує дуже велику кількість FPV, дуже велику кількість артилерії. Тобто машина буде практично одразу знищена. Тобто з машиною буде те саме, що з їхньою бронетехнікою вони не змогли доїхати навіть до своїх позицій, скажімо так. Так? Тобто вони були знищені ще в тилу. Так, тобто артою, нашою артилерією, нашим вогнем, наших танків, плюс нашими FPV. Ну, те саме буде і з нашою бронетехнікою, якщо її кидати ну, просто на пряму наводку, ну, так як використовують зазвичай танки.
Чого не вистачає вам, українським защитникам там?
Та всього, напевно. Техніки, боєприпасів, людей. Багато чого не вистачає.
Спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Позывной физик, командир танкового подразделения 68-й егерской бригады имени Алексея Добуша. Это непосредственно южная окраина Покровска, где, как мы видим, после недавнего захода диверсионно-разведывательных групп уже на улице самого города, где эти ДРГшники атаковали украинских военных. Сейчас уже эти ДРГ были уничтожены, но сейчас уже регулярные российские воинские части пытаются выйти на южные подступы Покровска. Присоединяется к нам военный аналитик, полковник и бывший командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко. Александр, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Александр, сейчас, как мы видим, Россия пытается решить Покровско-Мирноградский вопрос, да, но вот рассказал боец места, что значительно активизировали сейчас штурмовые действия, это только с юга от Покровска, да, там, ну, мы можем видеть по карте, что на Покровском направлении самое горячее, более 60 штурмов, ну и большинство из них сейчас вокруг Покровска, что пошли в последний решительный бой, как они считают?
Це не є якимось оце часним пожвавленням цих наступальних дій, вони ніколи там не припинялися. Активність саме на Покровському напрямку завжди була на високому рівні з боку росіян, з боку агресора. Тому їм вдалося намацати десь слабку ділянку нашого фронту, і туди вони, зазвичай, будуть зараз нарощувати зусилля. То це постійний тиск, який продовжується вже на протязі майже року.
То есть эти ДРГ были для того, чтобы просто увидеть, где слабое звено, и туда потом бить армией?
Я не вважаю, що це було спеціально направлено ДРГ, це як будь-який передовий підрозділ. У них стоїть максимальна задача прорвати нашу оборону. Вони вийшли, от, в тому числі і з розвідувальною цілею. Тобто в чому небезпека? Яку тактику застосовують росіяни, вони ще й в Бахмуті їх застосовували. От такими невеликими групами, як сказав попередній спікер, 20 людей – це вже досить велика група. Тобто вони невеликими групами, 2-3 бійця, вони просочуються і накопичуються в будівлях. От. Тобто нічим себе не проявляють і... Частина з них – це саме бойовики, які можуть вести бойові дії, а частина – це, як їх називають, мули. Вони підтягають озброєння, підтягають їжу, воду. І оце от накопичення, коли вони накопичуються в достатній кількості для того, щоб завдавати загрозу нашим військам, туди, тоді вони себе і проявляють. Тобто ця тактика, ще Вагнер її використовував в Бахмуті постійно. Та як тільки це заскочили вони 1-2, це вже є проблема. Тому тут треба однозначно посилювати спостереження і ставити вже як спостережні пости на деяких ділянках вже в тилу в нашому. Тому що це досить небезпечно, що виявилося, що росіяни здатні просочуватися через наші бойові порядки саме в міську забудову.
Александр, я предлагаю посмотреть небольшой фронтовой репортаж, буквально на 2 минутки, и потом с вами его обсудим, если вы не против. Заходить в Покровск и начинать уличные бои сейчас российской армии нецелесообразно. Об этом говорит военнослужащий мотопехотного батальона «Хортица» с позывным «Джахар» моему коллеге Борису Сачалко. Важнее для противника подойти максимально близко к трассе Краматорск-Доброполье, говорит он. О том, как идет оборона этого района, связки Покровск-Доброполье, Борис расскажет в сюжете.
У нас прогулянка
по Покровську.
По Покровську. Дуже гарне місце. Ви це... думали, що ви будете військовим?
Ні, ніколи.
Ніколи? А ви хотіли взагалі?
Ну, та ні. Ну, я зараз не хочу. Вчилися, віжували. Ну, не було поштовха такого прямого.
Ага. Що стало вашим поштовхом?
Велка. Прийти велка, стати на облік.
Во время интервью Джохар не подбирает слов. Говорит, как есть. Мобилизация, обучение за границей, где, как говорит солдат, еще непонятно, кто кого учил. И уже около года он сержант роты беспилотников 155-й бригады. Удерживает Покровск.
Шевченківський район розбитий повністю. Вокзальний там район, там теж, де вокзал. Ну, дев'ятини всі зложені. Їм мішають висоти, і висоти не рівняють.
Ну що ж, я нахуй все.
Їм ж радіогоризонта теж треба. Не так артилерія, як їхнім дрончикам так само. Кожен тут зараз бореться за висоти.
Джохар констатує, противник сильний. Критикують тих, хто недооцінює російську армію.
Якби чмобіків було, то ми б закінчили то давно, наприклад. Чомусь ми з чмобіками воюємо і проїбуємо. По факту території.
В то же время уверяет, частые прорывы украинской линии обороны не критичны.
Найстрімніше, коли каби летять. А так, щоб якогось прориву боятися, ну, прорвалися до якогось певного моменту. Або їх зловить наша FPV-шка, або наша міна.
Чуваки засипали. Отак. Кап прилітає.
Обходять Покровськ. Да. Покровськ може їм і недоречно заходити, типу. Бо зараз почати вуличні бої, ну то важко. З тими всіма. Що для нас важко, що для них важко. Виходиш на небо, а то небо всіяне пташками, типу. Тупо всіяно. Що їхніми, що нашими.
Російська армія намагається обійти Покровськ і на своїх северних флангах має успіхи. Об этих успехах, об этом продвиженні дуже хорошо знають і його чувствують в Доброполі. Це доволі великий тиловий городок возле Покровська. А сюди і раніше, як видите, вот прилітали ракети, но с недавних пор сюда прилетают FPV-дроны.
Это могу видео показать, если надо.
Конечно, показывайте, давайте.
Позад відділенням горить парковка, машин куча горить.
Це, бачите, оця ось сама перша, і сюди сама перша FPV
так
прилетіла.
А один був прильот чи декілька?
Два було. Ось перший був, ну це так, видно, скид був.
Угу.
Что машину просто разбило.
Всего за два дня, 9 и 10 июля, российская армия выпустила под Доброполье около 100 дронов. Цели – гражданские. Местные уверены, это был знак, что город теперь в зоне досягаемости.
Доброполье – это важный логистический хаб для удержания Покровска. Уже сейчас российские FPV-дроны долетают до этой трассы и поражают украинские автомобили, как и военные, так и гражданские. Украинские войска вешают над трассой такие антидроновые сети, но пока успевают не везде. Поэтому едва не главная артерия для удержания вот всей этой местности остается небезопасной.
Джохар говорит, война под Покровском динамична, ее сложно предугадать. Обе армии придумывают свои инновации, чтобы сэкономить усилия и как можно дольше сохранить свой потенциал. Он не фатален, но повторяет мнение многих украинских военных. Сохранять усилия сегодня сложно.
Александр, ну вот говорит боец, что уличные бои не нужны россиянам. Как вы считаете, действительно лучше им обрезать, да, вот эти вот логистики, не ввязываться в изнурительный Бахмут-2?
Я думаю, що боєць помиляється. Дивіться, ситуація зараз складається така, що на південному фланзі, на південній околиці Покровська, все ж таки росіяни прощупали можливість зачепитися за будівлі. Вони будуть це робити. Вони, звичайно, не полишать спроби перерізати трасу, про яку говорилося, це Покровськ, ну Покровська. Оця траса, да, у вас на карті вона обличена Покровськ-Павлоград. Uh-huh. От, і одночасно будуть заходити з півночі на Мирноград, тому що з новоекономічного наступати там досить важко буде, там під гори їм треба буде йти, а от з Родинського, з півночі на Мирноград заходити і перерізати знову ж таки трасу, яка йде на Добропілля, да, це вони будуть робити. Але відмовлятися від міських боїв в Покровську вони не будуть однозначно. Це буде. Це важкі бої міські, як для нас важкі бої, так і для них. От, але в міські бої, в тому числі з нашого боку, відволікають дуже багато ресурсу. Тому Як правильно сказали, в полі ворога легше знищувати, ніж в місті. Але і їм також в полі наступати важче, ніж чіплятися за будівлі. Тут таке, я не думаю, що росіяни відмовляться від вуличних боїв по Кросу. Тим паче у них вже є багатий досвід боїв і в Турецьку, і в час Майору, в Бахмуті, і Вовчанськ. Тобто напрацювання є, вони вчаться дуже-дуже швидко в цьому плані. І це дійсно потужний, серйозний противник, якому ми протистоїмо, не можна недооцінювати його. Тому треба вже треба південь Покровська максимально обезпечувати від цих поодиноких просочувающихся бойових одиниць.
Я так понимаю, в условиях городских боев еще и соотношение, ну, количество личного состава имеет значение. Россиян банально больше, им, ну, выгоднее, да, есть такая вот математика войны наступать в городе, потому что украинских защитников банально меньше.
У них є перевага в артилерії і в авіації, в кабах тих самих. В міських боях це має досить важливе значення, тому що вузол оборони, так само, в принципі, як і в полі зараз, якщо знаходиться вузол оборони, то його починають бомбардувати авіація, артилерія, потім вже йдуть оці самі малі групи. От. І евакуація в міських умовах вона також ускладнена, тому що завали, ті, що створюються, вони досить складні для того, щоб евакуювати поранених. І знову ж таки, додаткові поранення вже відбуваються не тільки від уламків, а й від самих будівель, тому що камені летять під час зриву досить так само, як і уламки від гармат, від снарядів, від бомб. Тобто це важкі бої з обох боків однозначно. Мені довелося воювати в Бахмуті, я знаю про що.
Александр, много говорили военные аналитики, что Россия не потянет две наступательные операции этим летом и осенью, ну, допустим, на Покровский и на Константиновку. Согласны ли вы с этим, и можно ли сделать вывод, что Россия выбрала Покровск?
Дивіться, у них є різні армії, які виконують свої завдання. То, загально сказати, що стратегічний задум літньої кампанії росіяни провалили, їм він не вдався. Ми його не дали їм це виконати, наші збройні сили втримали оборону. Але оці наступальні дії в районі Покровська і Куп'янська, вони будуть продовжуватися, тому що ми бачимо ту тактику, як вибрала Росія, це такий повзучий наступ, в тому числі завдяки великим втратам серед їхнього особового складу. Втрати серед окупантів вони величезні, але їх це не зупиняє. Тому будуть продовжуватися однозначно в районі Лімана, Куп'янська, і я би навіть звернув увагу, зараз досить небезпечно ситуація складається, на мою думку, це в районі Херсона. Тому що там також росіяни не припиняють спроб перейти через Дніпро. Тому ці спроби будуть на декількох ділянках однозначно продовжуватися.
Цель – отвлечь силы, сил обороны?
Ні, дивіться, цель не в тому, щоб їх відволікти. Цель в тому, щоб не дозволити силам оборони перекидати резерви і посилювати той чи інший напрям. Угу. Тому що якщо ті росіяни зосередяться на одному напрямку, то у нас буде змога його посилити за рахунок інших територій. Тобто тут стратегія їхня однозначно така, що максимально розтягнути наші сили в оборону і прощупувати, де оці слабкі місця утворюються. Не допустити створення наших резервів або посилення тих чи інших напрямків. Це їхня стратегія.
Да, но я это и имел в виду, да, для того, чтобы на приоритетное направление силы обороны не могли перебрасывать свои резервы. Состоялся третий...
Ну, потому что, если мы можем перебросить резервы, то срезать наступ в районе Мирнограда, возможно, завдяки резервам, так само, как и південніше. Тобто ці виступи можливо зрізати, але для цього потрібні додаткові сили і засоби.
Состоялся третий раунд переговоров российской и украинской делегации без особых результатов. Ну, договорились, только есть прогресс, судя по заявлениям сторон, только по гуманитарному треку договорились обменять 1200 еще военнослужащих. Ну, а глава российской делегации Мединский сказал, что Россия снова предложила Украине рассмотреть вопрос оглашение по линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать тела своих бойцов. Ну и настаивает, я так понимаю, российская делегация на вот этих вот микроперемириях на сутки, на двое, уже на нескольких встречах. Александр, это такой тактический прием для России, чтобы улучшить положение дел на фронте свое. Зачем они на это настаивают, как вы думаете?
Давайте я вам нагадаю, як був захоплений Донецький аеропорт росіянами. Вони так само запропонували короткочасне перемир'я для того, щоб винести поранених і вбитих, але в цей час під евакуації своїх поранених вони замінували будівлю аеропорта, опори і підірвали його. І під прикриттям цього перемир'я накопичили там свої сили і почали оцей вирішальний штурм. Тобто це підступність з їх боку, яку вони завжди використовували. Це я привів Донецький аеропорт як один з прикладів, але ж їх безліч насправді, коли вони таким чином, використовуючи, прикриваючись такими цілями, нібито гуманітарними, насправді вони завдяки цьому, ну, підступно, намагаються, називаючи це воєнною хитрістю, будуть намагатися захопити ті об'єкти, які їм не вдається захопити силою. Тобто це, ну, таке, знаєте, казуїстична пропозиція з їх боку. І я розумію, чому наші делегати, які там знаходяться на переговорах, на це не погоджуються. Це неможливо на це йти, тому що ми вже неодноразово, десятки років на цьому опікалися, нібито з благими цілями, але насправді це, знаете, дьявольская такая пропозиция с их боку.
Мы подключим сейчас еще одного бойца с Лиманского фронта. Александр, если возможно, послушайте нас, попрошу вас тоже прокомментировать. Подключается к нам отдельная президентская бригада, командир 4-го механизированного батальона с позывным «Егерь». Здравствуйте, рада вас видеть.
Так, витаю.
Есть продвижение там у армии России, уточнил проект Deep State, ситуацию возле Редкодуба. Мы вчера обсуждали вот этот так называемый Катериновский выступ. Рвется Россия к реке Оскол, очевидно, для того, чтобы перерезать трассу, которая идет вдоль реки Оскол. Ну и изолировать как-то группировку, которая находится украинская вокруг Боровой. Ну и есть продвижение непосредственно на саму Боровую, это зафиксировал Deep State. Расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас меняется, что у вас происходит?
Ну, на данный момент на нашей зоне ответственности противник прессования, как такого, уже немає. Дебюва накопичується на передньому краю, підтягує резерви та намагається обрізати нашу логістику. Але здебільшого очікуємо десь на середину серпня, швидше всього, або на кінець серпня, вже противник буде, мабуть, просовуватися в наших напрямках, щоб закрити свої всі проходи до населених пунктів, які знаходяться південніше річки Оскіл.
Це які населені пункти, скажіть?
Ну, це, швидше всього, самі населені пункти Оскіл, швидше всього. И Борово.
А почему вы говорите, что это, скорее всего, случится в середине августа?
Тому що перериви противника ми вже вивчили з тим, що здебільшого він 2-3 місяці своїми цими силами, які він сюди на наш напрямок підтягує, так як в них логістика тут не зовсім стабільна, ми над цим працюємо постійно, переміщаються вони здебільшого піхоти по 2-3 чоловіка, поближче підійти до нашого переднього краю. Автомобільна техніка, бронетехніки ми не спостерігали вже давно, дуже давно. Тому це великий термін. Ми очікуємо, що це десь ще 1,5-2 місяці вони будуть ближче підходити, накопичать велику кількість особового складу і потім вже будуть продовжувати штурмові дії. Тому за цей час у нас затишня здебільшого.
Если они выходят на населенный пункт Оскол, Что ждет украинскую группировку вокруг Боровой? Это отход?
Ні, ні в якому разі не відхід. Не відхід, тому що всі сили будуть зосереджені на тому, щоб ні до Осколу, ні до Лиману, ні до Слов'янська противник не міг підійти. Тому що здебільшого противник не наносить ураження по цих населених пунктах, де здебільшого знаходиться хаб, логістика та вся інфраструктура. Вони будуть працювати здебільшого оптоволокном, та обичними FPV, щоб перебивати логістику. Ми зараз в даний момент працюємо над тим, щоб логістика наша була менш помітна, розпорошена, і здебільшого працюємо на наземних роботизованих комплексах, яких до осені потрібно буде дуже-дуже багато, тому що зеленки буде менше, пересуватися буде важче, і це все буде задіятися лише на НРК, яких потрібно просто достать. Ну, а вже щоб перебивати їхню логістику, нам потрібно дуже багато оптоволокна. Що на обичних FPV в даний момент тут вже сильно далеко не полетиш.
І за ребов?
Так, так. Велика насиченість ребу, те, що FPV в нас перемикаються канали, великі частоти, так, але противник теж не дурний, він це все міняє, удосконалює. Проти оптоволокна здебільшого теж у нас немає таких засобів, які могли б його заглушити. Це лише збити стрілецькою зброєю або гладкоствольною рушницею.
Спасибо огромное, что нашли возможность включиться. Позывной «Егерь», отдельная президентская бригада, командир 4-го механизированного батальона «Лиманский фронт». Возвращаюсь к Александру Саенко. Александр, ну как вот это вот прокомментируете? Ну вот боец говорит, что через месяц приблизительно будет штурм в попытке выйти на правый берег реки Оскол. Ну вот там, ну, посмотреть по карте, эта группировка вокруг Боровой, сверху будет перерезана трасса, ракадная дорога, я так понимаю, она очень важная. Ну и с юга, это неминуемый отход или нет?
Ну, по-перше, це не боєць, це офіцер.
Давайте. Прошу прощення, да.
Правильно казати. І йому там на місці відніше по тих хвилях наступу і по тому, як росіяни відновлюють свій бойовий потенціал. Але правда в тому заключається, що будуть продовжувати намагатися просуватися в район міста Оскіл. Да, при цьому у нас групування, яке знаходиться в районі Борової і південніше, воно буде в дуже складної ситуації, тому що, по суті, це буде напівоточення, що за тилу річка Оскіл, вона досить важка для забезпечення логістики, і це досить складна буде ситуація, тому вже треба зараз прораховувати питання, проробляти прихованих цих переправ в районі річки Оскол. До цього треба також готуватися. А в подальшому від Оскола будуть рухатися на Ізюм, тобто Святогірський, Ізюм. Це ті стратегічні висоти, які превалюють взагалі в тій агломерації. Краматорськ-Слов'янський. І чому в 22-му році перше, що куди йшли росіяни, це був Святогірський, Ізюм. І зараз вони також рвуться саме до цих висот, тому що вони дозволять контролювати дуже велику територію, в тому числі. І це абсолютно максимально ускладнить ситуацію наших військ в районі Борови. Тобто тут ситуація буде, будемо бачити, як вона буде розвиватися.
Александр, спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами, было очень интересно. Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах был вместе с нами. Ну и следим за протестами в Украине. На фоне массовых акций протеста президент Зеленский объявил, что собирается изменить нормы относительно антикоррупционных органов, которые вызвали недовольство. Как именно, Зеленский не пояснил, но сообщил, что уже согласовал текст нового законопроекта, который должен, цитирую, укрепить независимость антикоррупционных органов. Он планирует внести проект в Верховную Раду сегодня. Но на улицах украинских городов продолжаются митинги. Смотрим, что происходило.
Одна, єдина, соборна Україна!
Так як цей закон закон швидко прийнявся, варто було б так само швидко його згорнути, тому що ми не згорнемося. Ми як народ будемо продовжувати давити, щоб цей закон не просовувався далі і щоб ми не поверталися назад на 10-12 років.
Одна, єдина, соборна Україна!
Я сподівався, що революція гідності буде останньою революцією в нашій країні, що більше нікому з українців не доведеться виходити на вулиці. А у навіть військовий час влада вважає, що суспільний договір, кредит довіри, який суспільство виділило їй, можна порушити в односторонньому порядку. Якщо влада не хоче слухати народ, ми змусимо її почути. В будь-який спосіб, але конституційний.
Сьогодні зранку поїхала б до Києва і пішла б в Києві на акцію. Я в Росії вже не хочу, я хочу жити в Україні.
Ми воюємо за демократію! Ми воюємо за демократію!
Влада не йде на контакт, влада не розуміє, влада не чує і не хоче чути. І робить вигляд, що ми все сприймемо, все те, що вони нам підсунуть. Ну, знову таки, цитуючи Зеленського, ми ж не лохи, які-то там.
Це повернення до, так сказати, до диктатури, до того, щоб узурпувати владу. Я тут стояв ще і в 2014 році, і ми тоді протестували в цій будівлі проти законів 16 січня. Зараз насправді це закон, який наближає нас до тих часів.
Ще з студентських років ми були на Майдані. Зараз все повторюється, а ми залишаємося в Україні, ми хочемо тут жити. Тому ми прийшли сюди, щоб побачили, що ми проти цього.
Закон не вийшло! Закон не вийшло!
И продолжим тему информационной блокады России, а следовательно и оккупированных территорий. Там развиваются события. Мы уже рассказывали, что страна-агрессор работает над суверенным мессенджером, который называется МАКС, планирует заблокировать WhatsApp и вводит новые наказания за работу с информацией. Сейчас речь идет уже даже о поиске в интернете. Мой коллега, бывший коллега, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Демченко, изучал эту тему. Саша, привет.
Да, всем привет.
У тебя вышла статья на сайте Радио Свобода. Призываю всех с ней ознакомиться. Называется она «Заблокована осень. Для чего Кремль прискорив відрізання інтернету?» Давай с этого и начнем. Для чего это все сейчас происходит? Я так понимаю, там есть определенные дедлайны начала осени.
Да, в России началась новая волна блокирования и запретов. Буквально позавчера, 22 числа, Государственная Дума приняла в третьем чтении новый закон, который вводит штрафы, во-первых, за употребление экстремистских материалов. Сразу же отмечаю, что экстремистских тут, естественно, в кавычках, потому что под экстремистскими материалами в России могут назвать любые материалы, которые как-то не подходят под официальную пропаганду, официальную идеологию путинского режима. Например, просто обычные безобидные какие-то фильмы, песни, символы, которые не относятся во всем мире ни к чему экстремистскому, называются так, и любой желающий может зайти на ресурсы российские официальные, посмотреть, что вот этот список экстремистских материалов постоянно пополняется, и человек даже может не знать того, что он сейчас там смотрит, слушает какой-то экстремистский материал. Так вот, за их поиск и просмотр, не размещение, то есть только поиск или просмотр, в России вводятся штрафы. Плюс еще одно дополнение к этому закону, то, что теперь использование VPN-сервисов является отягчающим обстоятельством при совершении каких-либо правонарушений или преступлений. Что имеется в виду? Опять же, нужно уточнять, что преступления и правонарушения тут только с точки зрения российского режима, но людям, которые проживают на оккупированных России, например, территориях Украины, от этого не легче, потому что Россия может, российская власть может преследовать их спецслужбы людей за то, что они, например, просматривали какой-то материал свободной прессы из интернета и использовали при этом VPN, и если их будут за это судить или наказывать, то использование VPN-сервиса суд может посчитать отягчающим обстоятельством. То есть, опять же, я уточняю, что само использование VPN не является никаким преступлением, правонарушением пока что в России, но если вдруг суд и правоохранительные органы российские и спецслужбы признают, что это с помощью VPN вы просматривали, например, экстремистский материал или что-то отправляли, какую-то информацию, которая преследуется в Российской Федерации, то это будет отягчающим обстоятельством. Да, действительно, есть дедлайны по этому поводу. Все эти законы, изменения, новые ограничения вступают в силу с 1 сентября этого года. Не зря появились эти сроки. Раньше, еще в мае 2025 года, российский диктатор Путин на одном из совещаний, где он общался с представителями так называемого IT-сектора России, дал задание до сентября разобраться, прижать, нажать и выдавить как можно больше из российского информационного поля, IT-сектора, каких-то иностранных компаний. Очевидно, что под угрозой в ближайшее время блокировки находится WhatsApp. Уже в Государственной Думе говорят об этом, что будут в пользу, так сказать, вот этого мессенджера государственного, о котором ты говорил, который называется Макс, блокировать WhatsApp. Сейчас есть информация о том, что на территории Российской Федерации около 60% населения Российской Федерации используют WhatsApp. Мы знаем, что WhatsApp активно используют люди, которые проживают на оккупированных Россией территориях Украины для связи с внешним миром и между собой, потому что это как бы сервис, который не подконтрольный российской власти. На втором месте идет Telegram, но сами знаете, что по Telegram много вопросов, и не раз возникали и журналистские расследования, и сообщения, и какой-то вытоки информации о том, что Telegram все-таки каким-то образом в каком-то роде контролируется российскими спецслужбами. Так вот, WhatsApp, свободный мессенджер, и вот сейчас говорят о том, что его будут с осени в России блокировать. Если говорить о вообще тенденции этой, то она началась не сейчас, и это только очередная волна этих блокировок.
Саш, да, у нас всего полторы минутки осталось. Мне вот интересно, самый главный вопрос, зачем, как ты думаешь, это все происходит, и почему осенью?
Несколько вариантов, и они один другой не исключают. Очевидно, что в России, во-первых, готовятся к каким-то усилениям мобилизационных мероприятий, потому что вот сейчас вы говорили с военными, с российскими, с украинскими военными, которые непосредственно сталкиваются с российским наступлением. Людей у них не хватает, и им нужно будет как можно больше людей призывать в вооруженные силы России для того, чтобы проводить наступательные мероприятия. Мобилизация, как мы помним, по 2022 году даже в России оказывается не сильно популярным с точки зрения политическо-информационным мероприятием, и блокирование информации об этом и связи между людьми очень в этом бы помогло. Естественно, существуют очень пессимистические настроения сейчас в российском обществе и среди экономистов, в том числе официальных, экономической ситуации и перспективах России, потому что вот это вот экономическое чудо, связанное с вливанием денег в оборонку, уже перестало работать. И еще один вариант о том, что в России действительно готовятся к расширению, скажем так, войны. Может быть, мы увидим в ближайшие годы то, что не только Украина станет жертвой российского вторжения. Это могут быть и страны НАТО, и, не знаю, будем смотреть, куда аппетиты Кремля снова будут направлены. Причем это не какая-то футурология, об этом уже говорят официальные лица и в НАТО. Ну, а если посмотреть на российскую пропаганду, повестку, то там постоянно несется поток информации о том, что вот-вот будет война еще где-то, кроме Украины, в которой Россия будет принимать участие.
Понятно. Ну, все это новая реальность будет для жителей оккупированных территорий. Будем изучать это все, смотреть, как это будет влиять на жителей оккупации, ну и искать способы связи с ними. Нам очень важно поддерживать связь. Саша, спасибо тебе большое. Еще раз обращу внимание, что вышла твоя статья на сайте Украинской службы Радио Свобода «Заблокована осень. Для чего Кремль прискорив відрізання інтернету?» Мы тут обсудили там пару аспектов, там гораздо больше в этой статье. Ознакомьтесь с нею, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Александр Демченко, мой бывший коллега, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины, был в эфире.